Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo en Esperanto de Radio Vaticana de mercredo la triana de marto 2010. Che la Ecclesio al prenu vivo stilon chastan, malrician, cae obeeman. Tion diris Benedicto la Dexesa, dum la generala audienzo en la aulo Paulo la Sesa, fronte al 8000 fideluloi. La Papo dedicis sian pastistan instruon al Sancta Bonaventuro de Bagnoregio, doctoro de la Ecclesio, quiu capablis harmonii la franciscanan spiritualezzon cun la teologia medito. Homo bona, fidinda, pia, cae misericorda, plena ie virtoi, amata de Dio, cae de la homoi. Per la vortoi de Malnova, Papa Laudo, Benedicto la Dexesa presentis la figuron de Sancta Bonaventuro. Li estis homo de agado cae contemplado, quiu contribuis alla cun meto de harmonio inter credo cae culturo. Bonaventuro estas tre cara al Papo Benedicto la Dexesa, quiu confesis hodiau che li sentas ian nostalgion, presentante citiun sanctulon, char, li diris, mi repensas alla esploroi, ciuin, ciel iuna studulo, mi faris giuste prili, al mia parte cara, conilin ne malmulta influis sur mia educado. La Papo seque retrairis la extraordinaran vivon de Sancta Bonaventuro. Prescau mortanta pro grava malsano, li estis savita dancal Sancta Francisco de Assiso. Li seque curiosigias pri la vivo de Francisco, cai allogata de la attesto de la minora il fratuloi, li eniras la grandan familion de la discipoli de Francisco en 1243. Sequis liei teologiae studadoi en Pariso, dum cioi li estigas al si personan mediton cae spiritan sentiveblezzon el granda valoro, tiel che li farigis uno e la teologoi plei gravai de la historio cae de la ecclesio. Dum la iaroi en cioi Bonaventuro estis en Pariso, oni contestis al franciscanoi cae dominicanoi che ili instruas en la universitatoi, indubigante ec la autentichezzon de ilia consecrita vivo. Male, substrecis la Papo, la shangioi en conducatai de la ordenoi estis tiom novai che ne ciui successis compreni ilin. Aldonigis poste, ciel foie ocasas, ancau inter personoi sincere religiae, motivoi de homa malfortezzo, ciel envio cae jaluso. Bonaventuro ritractis la problemon en sia verco la Evangelia perfectezzo, temas pri ciam actuala instruo, diris la Papo. Facte, la Ecclesio igias pli lumanta cae bela per la fidelezzo e la vocigio de tiui giai gefiloi, quiui ne nur applicas la Evangelia in prescriboin, sed, pro grazio de Dio, estas vocatai observi gia in consiloin, cae attesti tiel, per sia vivo stilo malricia, chasta, cae obema, che la Evangelio estas fonto de gioio cae perfectezzo. Il momento della saluto i parolante alla pilgrimulo e al ponlando, la Papo memorigis la famegan polan music componiston Chopin, quies ducenta da treveno ec de la nascigio solenigias en la nuna itagoi. Lia musico, quio al portis grandan contribuon alla culturo de Europo cae de la mondo, ien la vortoi de la Papo, al proximigu al Dio, tiuin ciui auscultas gin, cae helpu malcovri la profundezzon della homa spirito. Poste, parolante alla italai pilgrimuloi, li adressis specialan saluton alla partoprenantoi en la rencontigio en Vaticano della pastista agado ce ziganoi. La Papo et desiris che la locai ecclesioi capablu cune agi, por plica e pli efica sindevigo favore alla ziganoi. Se nun aliai informoi Benedicto la Dexesa iros al Hispanio venontan novembron. La sesan li estos en Santiago de Compostela, ocase de la Compostela Sancta Iaro, cae la setan de novembro li estos en Barcelono, por consecri l'altaron de la granda pregeio de la Sancta Familio. La annonson pri la visito de la Papo al Hispanio donis la respectiva i cefepiscopoi de la urboi ciuin la Papo visitos. temos pri la kvina exter Italia voyaggio de Benedicto la Dexesa en 2010. La papo, venontan monaton aprilo, estos en Malto, maie en Portugalio, junie en Cipro, cae septembre en Britio. Romo, Cartineto Romano, urbeto apud Romo, solenas la ducentan datrevenon della naschigio de Papo Leo la Dectria, chie naschita la 2 de marto 1810. Li estas uno e la pli long vivai cae long vidai papoi. Interalie, tiu lia estas la clara plei longa papado en la historio della Ecclesio. Electita papo en 1870, li estas rememorata cefe pro encyclico Rerum Novarum, taxata kiel la unua papa supera instruo pri la sociala doctrino de la Ecclesio. En la nuna itagoi, urbeto Carpineto Romano, cae la tuta diocezo Anagni Alatri, festas per la iniziatoi de la Iaro de Leo, starigita por memorigi tiun papon. Benedicto la Dexesa omagios al Leo la Dectria per visito al Carpineto Romano la venontan quinan de septembro. Seulo, la decido della Sud Corea e Constitutia Cortumo, declari morto punon ne contra Constitutia legio, estigis grandan el revision, c'è la loca episcoparo. La presidanto della plenum commissiono, por la nuligo de morto puno, John Kim Yong-tae, parolis pri malanta uen ira cae contra flua decido, compare cun la tendentoi hodiau unuarangai en la mondo. Nun tempe li diris, 139 landoi nuligis legge au facte mortopunon, cae ilia nombro crescas. Anca un monsignoro Bonifaz Choi Kim Sang, presidente de commissiono giustezzo cae pazzo della Corea episcoparo, diris sin sen illusigita della decido, cae li esprimis la desiron che la registaro ne usu la decidon della Constitutia Cortumo por recomenzi executoin. En Suda Coreio la lasta executo ocasis antau 12 iaroi. Legio propono por transformi la punon de morto en dum vivan en carcerigon estis presentita alla Parlamento fare de 53 membroi. Strasburgo, Europa Unio cae Vietnamio interconsentis pri realigo de dupartia accordo por libera commerzado inter si. La decidon oni alprenis hierau en Hanoio, post rincontigio inter la commissario pri exterlanda commerzado della Europa Unio cae la chef ministro de Vietnamio. Sidneio, mortis en Sidneio la 27 de februaro, naudec varia raja, Rosemary Goldie, si estis la unua virino, quiu havis gravan rolon en la Roma Curio. Ecde 1966 gis 1976, Rosemary Goldie estis facte vice secretariino de la Papa Consilio por la Laicoi, experimente starigita de Paolo la Sesa, che si estis uno e la malmulta i virinoi, quiui partoprenis, kiel uditoro, en la dua Vaticana Consilio. Caregai gefrato, in mia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.